Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Власта задоволна од условениот датум за преговори со ЕУ. ВМРО ДПМН критикува. Владата не ги исполни критериумите. Укинатото ограничување за продажба на алкохол ги израдува трговците. Досегашната мерка не помогна во борбата против алкохолизмот. Реновирањето на пожарениот планинарски дом Копанки причина за расправија во Советот на Општина Битола.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Премиерот Зоран Заев смета дека одлуката Македонија да ги почне преговорите за членство во Европската унија идниот јуни е комплетна и целосно согласно нивните очекувања. ВМРО ДПМН критикува. Македонија не доби чиста препорака веднаш, туку само надеж дека можеби идната година ќе се исполнат целосно критериумите, оценуваат од опозицијската партија. Упатените тврдат дека очекувале безусловен датум за преговори побрзо од дадениот во јуни. Прилог на Марија Митевска. Владата е задоволна од одлуката на Советот на министри на Европската унија на Македонија да ѝ додели условен датум за преговори, а за упатените тоа не е одлуката која што ја посакувале и предупредуваат на опасностите. Според Советот Македонија го поставила патот кон отворање на пристапни преговори во јуни наредната година. Таквата одлука е донесена како што се наведува во заклучоците на Советот поради спроведување на договорот од Пржино, итните реформски приоритети и позитивниот импулс создаден со договорот за името со Грција. Премиерот Зоран Заев денеска на тридневниот 98 Росрод семинар, посветен на евроатланската интеграција на Западен Балкан, зајакнување на европскиот мировен процес, изјави дека одлуката на Унијата е комплетна и целосно согласна нивните очекувања и владата е сретна и дополнително мотивирана.
Почетокот на преговори за членство во јуни значи јасен патоказ за еднината на нашата држава и напредок во поглед на нашите европски интеграции. Сето она што го изминавме досега е препознаено во одлуката на Советот на министри за надворешни работи на земите членки на Европската унија и ни дава стимул и кураж да грабиме напред уште повеќе. Уште посилно, уште попосветено.
Лјупшо Петковски од Центарот за европски стратегии Евротинк вели дека одлуката има повеќе симболично отколку практично значење.
Но мислам дека символичките значења во овој даден контекст е исклучително големи затоа што Македонија очекува тежок референдум, тешки одлуки и ќе беше полесно доколку имаше повидлива и поопиплива нели перспектива. Не дека оваа перспектива е далечна, не дека оваа перспектива не значи ништо, туку едноставно мислам нема имам спечаток дека одговара на сериозноста на политичкиот контекст кај нас. Сите очекувавме нели да биде даден датум за преговори порано.
Тој додава дека неголемата опасност доаѓа од фактот што опозицијата и некои сили кои се против членството на Македонија во Европската унија да ја искористат ситуацијата за пропагандни цели.
Релативно и лесно ќе им оди затоа што нашата јавност е емотивна, сензитивизирана и така натаму. Мислам дека власта ќе треба да одговори со јасен наратив, со јасни пораки околу придобивките од целата оваа работа.
Европската унија бара Македонија да продолжи со конкретниот напредок во итните реформски приоритети и да даде понатамошни опипливи резултати во борбата против корупцијата, одржување и продлабочување на сегашниот реформски импулс.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Трговците се израдуваат укинувањето на забраната за продажба на алкохол по 19 часот, која беше во сила од 10 години. Медицинарите велат дека таквата мерка не го решила проблемот со алкохолизмот. Тие посочуваат дека државата преку институциите треба да укажува на последиците од злоупотребата на алкохолот. Повеќе од Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Укинувањето на ограничувањето на продажбата на алкохол ги израдува трговците кои во изминатите десетина години, откако беше воведена забраната, се соочија со намалена продажба и реакција од купувачите дека одлуката е ретроградна во однос на развиените земји. И лекарите велат дека забраната не го решава проблемот со злоупотреба на алкохол, наведувајќи дека оние што пијат пред 19 часот се купува алкохол и се правеат домашни резерви. Луѓето вработени во трговските објекти во изјавата околу одлуката велат дека тоа за нив е добра вест.
Тоа е добра вест, бидејќи ќе се зголеми продажбата, бидејќи се бараше и после дозволеното време за продавање. Се бараше алкохол, а најмногу беше чудно странците кога ќе дојда и кога ќе им кажевме дека не смееме да продаваме после 19 часот и се чудеа.
Со најновите законски измени што претениците ги усвоија на собраниската седница, укината е забраната за продажба на алкохол во трговијата по 19, односно 21 часот, воведена во 2008 година. И медицинските лица велат дека досегашната одлука за ограничување на продажбата на алкохол не придонесе за намалување на злоупотребата. И оти заблуде, оти законот за трговија може да го реши тој проблем.
У поглед на алкохолизмот нема голем придонес забрана. Тие што си пијат си носат и у джепче помалку. Да има мали сишен од по 100 грама 200, вручиња си имат у джепот.
Вели доктор Јордан Јоев, невропсихијатар и поранешен директор на психиатриската болница во Скопје. Граѓаните се со поделени ставови. Едни сметаат дека измените носат повисока толеранција за продажба на алкохол и оти најзасегнати се младите, а други сметаат дека претходната забрана потекнувала илегална продажба.
Купуваат до 7 сат, чуваат залихи, сега нема да купуваат до 7, ке си одат кога ќе им текне.
Зошто после 19 часот децата излегуваат? Баш за нив е забраната, за да не може да купуваат алкохол. А сега вака, кој ќе им забрани?
Луѓето си купуваат колку што сака алкохол и пред тоа, или пред време ќе купат пред 19 часот, па ќе си стават 10 гајби, ги си пијуцкат или во парк или на игралиште.
Купатените велат дека ако општеството сака да се бори со злоупотребата на алкохолот и последиците кои натаму се присутни, особено во сообраќајот, во тоа треба да се вклучат и училиштите и семејствата и полицијата со својата воспитна функција. Тие посочуваат дека во европските земји најчесто има специализирани продавници каде продавачите се обучени да не продаваат алкохол на деца. Тие исто така наведуваат оти во европските земји има високи даноци за алкохолни пијалоци, оти тоа представува брана против тоа да се купува алкохол. Со најновите законски измени останува и забраната за продажба на алкохол на лица помлади 18 години, за да може да продаваат алкохолни пијалоци трговските објекти на таму треба да поседуваат соодветни лиценци. Овие измени во законот за трговија ги бараше Стопанската комора на Македонија.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Планинарскиот дом Копанки на Пелистер, кој изгоре во 2013 година, сега е тема за расправија во Советот на Обштина Битола. Советниците одлучија да дадат 100.000 евра за реновирање на објектот, на кој веќе почна со работа собственикот на домот, Планинарско-спортскиот клуб Пелистер. Јавува Жанита Здравковска.
Советот на Обштина Битола донесе заклучок дека ќе изнајде решение за обнова на опожарениот дом Копанки на Пелистер и дека со ребаланс на буџетот ќе вложи 100.000 евра. Заклучокот доаѓа во период кога Планинарско-спортскиот клуб Пелистер неодамна со собствени сили започна работна акција за обнова на домот, кој е во негова собственост. Од Советот ги повикаа планинарите да ги продолжат разговорите со градоначелничката за изнаоѓање на заедничко прифатливо решение. Оти Обштината во овој момент нема законски основ за вложување, кога 100% собственик на домот е планинарското друштво. Советниците од независната листа поинако гласаа за иницијативата, но искритикуваа дека предлогот дошол адхок, откако започна акцијата на планинарите за обнова на домот.
Конечно, Копанки, иди на ред. Сакам да верувам дека ова кој денес го имаме пред нас како предлог заклучок е искрено. Меѓутоа, морам да кажам неколку работи со кои не се согласувам, иако се она што ќе биде во насока за поддршка на Копанки, ние како независни советници ќе го поддржиме. Проблем е она што најзасегнатата страна не е консултирана. Сметам дека ова е прашање од јавен интерес, кој заслужува поширока јавност во Битола.
Рече Габриела Илиевска од поинаку. Советниците од СДСМ и коалицијата одговорија дека најзасегнатата страна се граѓаните.
Дека со ова се отвара простор за размислување до вас граѓаните на кој начин, меѓутоа и до собственикот, члена со планинарското друштво, да се трнат суетите лични од една и од друга страна, и потребно е да се изнеди решение во интерес на граѓаните на општина Битола. Секоја чест на сите овие граѓани што во минатите денови извоја и свои лични средства за и поможат во реконструкцијата на планинарскиот дом Копанки. Меѓутоа, јасно и евидентно е дека потребни се повеќе финансиски средства.
Рече советникот Борче Корлевски од СДСМ.
Беше кажано дека најзасегнатите се собствениците во овој момент Планинарското друштво Пелистер. Не, најзасегнати во оваа ситуација се граѓаните на општина Битола. И бидејќи се најзасегнати, го носиме ова решение, каде што процесот треба да се откочи, тие што се најзасегнати да добијат навистина еден објект во кој што ќе престојуваат во тој дел таму на Пелистер.
Рече советникот од СДСМ Зоран Стојчевски. Од Планинарско спортскиот клуб Пелистер велат дека тие имаат свои средства за подигање на подпорните столбови на објектот. Волни се да продолжат да разговараат со градоначалничката за изнаоѓање решение, но тоа што собственоста е во нивни раце, сметаат дека не треба да биде пречка. Наша основна цел е тоа повторно да биде планинарски дом. Законот за локална самоуправа дава можност за да ни помогнат. Во нашиот статут пак е зацртано дека никој нема право да го отуѓува имотот, вели Димче Попов, преседател на Планинарско спортскиот клуб Пелистер. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Немам каде да се вратаме на слобена представата за толкањето на сириските бегалци, што групата за перформанс на Младинскиот образовен форум ќе одигра овој четврток на 28 јуни во 20 часот во Кино Фросина во Младинскиот културен центар Скопје. Повеќе од прилогот на Љупчо Јолевски.
Работена по текст на Милош Андоновски во режија на Дени Стојанов, немам каде да се вратам на групата за перформанс Kunstwerkstatt на Младински образовен форум е представа за премрежињата и талкањето на сирийските бегалци. Дејството на оваа пиеса се случува во еден од бегалските кампови во Македонија и откако ликовите ќе се соочат со личните задоцнети бури, продолжуваат по својот пат до некоја од пожелуваните дестинации во европските земји. Затоа не случајно авторите и продуцентите на проектот во повикот до публиката ќе забележат дека да се талка значи да се трага, да се бега, а во оваа представа тоа значи и да се најде. Тие и со дополна дека она што ликовите од оваа поставка всушност го наоѓаат е нивниот собствен однос кон она од кое што бегаат.
Искуството на нашата организација во работа со млади на тема бегалци, но и сродни теми како што се ксенофобија, предрасуд и дискриминација, покажува дека младите се крајно неинформирани. Поради тоа решивме да реализираме низ активности кои ги покријат овие теми. Најпрвен одправен аспект, но и да ги вклучат личните приказни на бегалците. Сакавме проектот да биде платформа за приказните на бегалците и со тоа да обезбедиме можност младите од државата најпрвен да ги разберат мотивите и причините на бегалците да го напуштат своето живеалиште и за тоа создадовме 5 радиоемисии и представа каде што младите ќе можат полесно да создадат слика за бегалската криза во Македонија и Европа, за правата на бегалците и да се поврзаат со нивните стори, кои никогаш се страшни и тажни, но никогаш имаат и радосна содржина и среќен крај.
Вели Сања Стефанов од Младински образовен форум. Во немам каде да се вратам играат Ангел Таневски, Владко Јовановски, Ива Цветановски, Ивона Кузмановска, Јана Бангиева, Марина Таневска, Петар Муковски, Срна Дуковска, Тина Спировска, Филип Христовски и Христина Мирчевска. Инаку Kunstwerkstatt е група на млади ентузијасти и љубители на театарот, друштво без граници на креативност, посветеност и младинска критичка мисла. Групата започнала со работа во февруари 2014 така како интерактивна работилница за перформанс и досега има настапувано на повеќе настани како Кој се плаши од молкот лош, конференцијата за друштвени медиуми и активизам Engage Скопје Креатив Хаб, окупацијата на УКИМ автономна зона, а зад себе има и повеќе изведби на своите перформанси и проекти. Во 2015 година таа ја одигра представата ненаучена лекција во 5 градови во Македонија: Скопје, Велес, Неготино, Струга и Тетово. Во периодот февруари-мај 2016 членовите на групата се клучија кон проектот «Во челите на бегалците» како дел од перформансот «Нивниот пат». И конечно, нивната илустрација за тоа како новата идеја го запрепастува човекот кој не е подготвен за неа, во мај минатата година ја освои наградата Василка Кьортошев за најдобра представа на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија, што се одржува во Кочани. Кон ова сам уште информацијата дека влезот за представата «Немам каде да се вратам во Кино Фросина» е слободен, а оваа заложба е имплементирана од Младински образовен форум со поддршка од проектот Развој на капацитети на одбрани чинители кои работат со баратели на азил во Србија и во Македонија.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Димеска. До слушање.